Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати нашого сьогоднішнього катехита, отця Патрика Оліха. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Отець продовжує читати книгу «Буття». Сьогодні 50-й розділ, до вашої уваги. Отче, не борючись, передаю вам слово, будь ласка.
Так, ми вже дійшли до завершення цієї книги, дуже цікавої книги, дуже багатої книги. І минулого разу ми бачили 49-й розділ, як Яків благословляє, говорить про своїх синів, і це таке пророцтво, яке говорить про майбутнє Ізраїля, дуже цікавий розділ теж для ізраїльтян, для ізраїльського народу, тому що вони тут бачать вже передбачення всього того, що настане після. І дійсно дуже цікавий розділ. І цей 49-й розділ, нам залишилося кілька віршів останніх, власне, ми з них і розпочнемо, щоб пізніше перейти вже до 50-го розділу. Тож, з 29-го вірша 49-го розділу, після благословення, читаємо далі. По тому Яків повелів їм, кажучи: «Ось я збираюсь приєднатися до свого роду. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона Хеттита, у печері, що на полі Махпела, навпроти Мамре, в Ханан-краю, яку-то з полем купив Авраам в Ефрона Хеттита на власне кладовище. Там поховано Авраама і Сару, його жінку. Там поховано Ісаака і Ревеку, його жінку. І там поховав я Лію. Це поле й печеру на ньому куплено в синів Хета». А коли Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув він свої ноги на ліжко і віддав духа, та приєднався до свого роду. Так в цих віршах описується ця остання воля Якова, його останні слова і його смерть. Він скеровує своїх синів до Ханан-краю. Хоча вони живуть в Єгипті, їм тут досить добре, можна сказати, дуже добре, в порівнянні з тим краєм, де вони були раніше, де був голод, де стільки труднощів, випробувань випало на їхню долю. Однак він не хоче тут залишатися, хоча це краща земля, можливо, їм більш вигідніша, але він розуміє, що Господь хоче їх бачити деінде, і там їх чекають ще більші речі, ніж тут. І тому він говорить, що ось там маєте мене поховати, бо він пов'язує себе, своїх синів і майбутнє, це ми побачимо і далі, не з Єгиптом. І тому говорить про те, де вони його мають поховати. І дуже цікаво, як коли ми читаємо описи смерті всіх патріархів, не тільки Якова, то завжди так говориться дуже стримано. Дуже просто, так природньо. Помираючий там не виражає якоїсь меланхолії, там жалів, претензій, що міг би ще пожити, чи якісь інші якісь такі незадоволення. Тому що, розуміє, це такий ритм життя. Прийшов його час, тому так просто це все стається. Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув свої ноги і віддав духа. Тобто дуже-дуже так по-простому і зі зрозумінням ставиться до того, що має з ним статися. Сам помираючи це так переживає. Спокійний, тому що він все бачить в Божому світлі. У 50-му розділі ми бачимо похорон Якова. Читаємо з 1 по 14 вірш. «Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним, та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам-лікарям набальзамувати батька, і лікарі забальзамували Ізраїля. 40 днів пішло на те, бо стільки днів треба було набальзамування. Єгиптяни ж оплакували його 70 днів. А як минули дні жалоби, Йосиф сказав дворові фараона: «Коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть фараонові таке: батько мій заприсягнув мене словами: ось я вмираю, моєму гробі, що його я викопав собі в Ханан-краю, там мене поховаєш. Отож, дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся». Фараон відповів: «Іди і поховай свого батька так, як він тебе заприсягнув». І вийшов Йосиф ховати батька свого, а з ним пішли всі двірські фараона, вельможі його роду та й усі старші єгипетського краю. І весь дім Йосифа та його брати з домашніми його батька, тільки своїх дітей та овець своїх і стада свої лишили вони в Гошен землі. Вийшли з ним і колісниці, і вершники. Був це вельми великий почет. Прийшли ж вони до Атат-Току, що по тому боці Йордану, і ридали там вельми великим та важким риданням. І справив він по своєму батькові семиденну жалобу. І як мешканці краю хананяни бачили цю жалобу коло Атат-Току, то казали: «Тяжка ця жалоба для єгиптян». Тим то й названо його ім'ям Авел-Міцраїм, що є по тому боці Йордану. Сини його, отже, зробили так, як він волів їм. Вони бо занесли в його в Ханан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку вкупі з полем купив був Авраам на власне кладовище Вефрона Хеттита проти Мамре. Після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет, він і його брати, і усі, що ходили з ним ховати його батька. Такий опис дуже пишного похорону Якова. Бачимо тут теж ті єгипетські звичаї бальзамувати тіла. Ми дуже добре знаємо мумії єгипетські, як це все відбувалося. І ця віра в загробне життя, яку мали єгиптяни. Єгиптяни, навіть можна сказати, більше вірили в потойбічне життя, чим в теперішнє. Власне, відчувається теж, як ця віра є також в Ізраїлі. Підкреслюється дуже довгий період жалоби за Яковом. 40 днів готують тіло, а єгиптяни відбували жалобу 70 днів. З інших джерел ми знаємо, що саме такий період призначався на жалобу після смерті фараона, після смерті їхнього царя. І тому Якову, тому простому, можна сказати, бедуїну, який не мав якихось великих багатств, який не мав своєї власності, був таким маленькою, звичайною людиною, з великою сім'єю, але не можна його порівняти до фараона єгипетського. Йому віддають таку саму честь, яку віддають померлому фараону. Видно, як ця величність не оцінюється лише людськими якимись критеріями, хто яку посаду займає, хто скільки чого має. Але Яків в своїй простоті, в своїй незначності, він дуже багато значить. Власне, його друге ім'я Ізраїль, Яків Ізраїль, показує, що він є одним з тих патріархів і дуже важливий в тому ланцюжку передання знань про Бога і об'явлення Господа Бога. Тому в нього такий дуже пишний похорон, дуже довга жалоба, і всі розуміють, що це не проста людина, що це хтось дуже великий. І з 15-го вірша ми доходимо, можна сказати, до вершини цієї розповіді про Йосифа, дуже цікаві, власне, над якими ми зупинимось трошки більше, з 15-го вірша. Побачивши Йосифові брати, що помер їх батько, сказали: «Ану ж Йосиф зненавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли». І послали до Йосифа сказати: «Батько твій перед своєю смертю так заповів, кажучи: ось так промовте до Йосифа: прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, про вину рабам Бога твого батька». І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати, і, впавши перед ним, казали: «Ось ми твої раби». А Йосиф каже до них: «Не бійтеся, хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добро, щоб зробити так, як воно і є сьогодні, спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших». І втішив їх, і говорив до них зичливо. Повертається знову ця тема відносин між братами. І Як бачимо, ці відносини, вони не чіткі, не ясні, вони не розв'язані до кінця. Те таке невирішене минуле, воно тягнеться за ними, і воно турбує. Совість пригадує братам, що дивіться, ви зробили зло, вони це говорять прямим текстом, вони це розуміють. І саме цей докір сумління, це відчуття провини, додає їм страху, невпевненості в майбутньому. Власне, гріх, який, кожен гріх, нищить людину. Це гріх, який з'їдає людину із середини. І вони навіть після стількох років, після того, що вони вже з ним зустрілися, і ми раніше в 47-му розділі бачили, як Йосиф вже їм казав, що немає якихось претензій до вас, я не хочу на вас мститися. Однак цей гріх, він в них є. І це кожен гріх таке самознищення самого себе. Бо почуття провини, воно все одно залишається всередині. Наповнює страхом і не дає побачити, що ж може бути в майбутньому. Так дуже погано бачить своє майбутнє. Вони не впевнені в цьому майбутньому. І тому вони видумують спочатку послати когось. Вони навіть не самі йдуть до Йосифа, але посилають якихось посланців і кажуть трошки й неправди, тому що кажуть, батько твій перед своєю смертю таке заповів, кажучи, ось так промовте до Йосифа, прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх. Коли ми читали раніше книгу «Буття», ми ніде не зустрічали таких слів Якова Ізраїля. Ми навряд чи він щось таке говорив, бо, напевно, би автор згадав про таку сцену, про таке напомнення, яке би звернув батько до своїх синів, як вони мають пізніше поводитись. Тому вони трошки хитрять, трошки додають, але виражають, власне, весь той страх. Вони виражають всю свою невпевненість цими словами. І повторюють, скільки тут разів, будь ласка, прости, вину за гріх їх, зло вони вчинили. Прости провину рабам твого батька. Дуже гарно з їхнього боку. Але цього вони самі відчувають, що ще занадто. Цікаво, як заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Йосиф дуже мало говорить. Ми і раніше про це згадували, що, наприклад, про Бога він виражається тільки в кількох випадках, дуже влучно, завжди з дуже глибокою якоюсь думкою. І тут він не відповідає, він просто заплакав. Він, можливо, і сам не розуміє, як його далі можуть підозрювати в тому, що він буде мститися, в тому, що він десь там не забув, не пробачив, і раніше чи пізніше повернеться, щоб якось запанувати над своїми братами. Він не відповідає словами, тільки плаче. Така реакція мовчазна, але дуже промовиста з боку Йосифа. І, власне, тоді, коли брати це чують, вони самі приходять до нього і, впавши перед ним, сказали. Оце падіння перед Йосифом. Від самого початку це було те, що їх і розділило. Коли Йосиф розказав про свої сни, що ось ті снопи мають перед ним поклонитися, вони не могли цього сприйняти. Для них це було щось образливе, щось незрозуміле. Вони вважали, що не повинно чогось такого бути. І ось, вже це було і раніше, в 50-му розділі, наприкінці знову повертаємось до того самого початку, що той сон збувається. І та ідея, яку мав Йосиф, яку йому дав Господь Бог через ті сни, воно все одно здійснюється. І те, що вони противились, в кінці кінців, вони самі до цього спонтанно дійшли і спонтанно виконують цей уклін перед своїм братом, визнаючи і свої провини, визнаючи те, що в ньому є їхнє майбутнє. Лише він їм допоможе побудувати своє майбутнє. І єдине, що вони кажуть, ось ми твої раби. Дуже покірне ствердження, тому що не наважуються себе називати його братами. знову ж таки, те нерозв'язане минуле, яке їх гризе із середини, і так вони себе почувають. З іншого боку, це добре говорить про них, що все-таки сумління є. І вони розуміють те зло, яке вони колись заподіяли. І тут же Йосиф говорить, він же не стримує себе, не лише проявляє сльозами чи іншими якимись реакціями. Не бійтесь. Ось ці перші слова, які завжди показують, що потрібно перейти з такого стану невпевненості, десь там розгубленості, до такого радісного очікування того, що має відбутися. Напевно, слухачі Радіо Марія пам'ятають десь в Фейсбуці, в різних джерелах в інтернеті ходить, що в Біблії є дійсно 365 раз повторення цього вислова «не бійся», «не бійтеся». Якби на кожен день Господь Бог звертає це слово такої підтримки, щоб не боятись, власне, щоб перейти з того стану такої невпевненості, страху, тривоги, до того стану впевненості. Чому? Тому що не лише все в наших руках. І це те, що говорить далі Йосиф. Хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є сьогодні, спасти життя багатьом людям. Прекрасні слова. Власне, те, що в 47-му розділі вже Йосиф був виразив. От така таємниця людської історії. Є людські задуми. Те, що хтось думає щось зробити. В цьому випадку є якесь зло. Люди, які заповзялися на свого брата і зробили все, що могли, щоб знищити ті сни, щоб знищити те, що було пов'язане з цими снами, з тими планами Бога. Однак Бог обернув це на добре. Як? Ніхто не знає. І сам Йосиф, він може розказати свою історію. Ми бачили його життя, скільки він пройшов, скільки він вистраждав. І як важко було передбачити, що з того простого хлопчини, якого продали в рабство, може колись вийти людина друга після фараона. Невідомо. Власне, таємниця цієї історії, що навіть найзліші задуми, в кінці кінців Бог може якось так це все вести, так все переплести, що все виходить на добро. При цьому не можна не зацитувати з Нового Завіту, з послання святого Павла до римлян. Тим, які люблять Бога, покликаним його волею, все співдіє на їхнє благо. Так у 8 розділі святий Павло пише. Наскільки, власне, навіть зло, навіть те, що хтось завдає вам болю, страждання, Бог може все це вивести зовсім по-іншому. І всі ті злі думки, злі плани, Бог їх навіть може використати. Він не вберігає Йосифа від цих випробувань. Але проходячи через них, він все одно дійде до того, що Бог для нього задумав. Власне, той план Бога, який ми називаємо теж провидінням, і що які би задуми зла не були сильні, продумані, хитрі, завуальовані, все рівно Бог може з цього всього вивести і добро. І в кінці кінців той, хто надіється на план Бога, на його провидіння, він побачить, як це все здійснюється. І тому, власне, ви задумали зло на мене, але Бог обернув це на добре. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших. Знову це повернення, не бійтеся. Ви не знаєте, ви думаєте, що в майбутньому я буду якось на вас мститися, якесь зло буде за те, що ви зробили так зі мною. Не бійтеся. То потрібно відкинути повністю цей страх, довіритися і жити з якимось радісним очікуванням, залишити минуле в минулому. Ось ця думка теж дуже, дуже важлива. Нерозв'язане минуле, яке може стати тягарем, яке може стати такою міною заповільненої дії в нас самих, тому що гризе нас із середини, позбавляє радості, наповнює страхом, забирає майбутнє. З ним треба якось попрощатися з цим минулим, перейти до нового стану, до нової ситуації, щоб, власне, цей гріх, це зло залишати в минулому, а дивитися вже вперед з надією. Власне, це не бійтеся, дуже-дуже важливе для всіх. І втішив їх, і говорив до них зичливо. Оцей останній вираз, можна теж перекласти, говорив до їхнього серця. Власне, Йосиф, який різними способами, словами хоче їм додати відваги, підбадьорити, і говорить до їхнього серця, щоб переконати їх внутрішньо, дати їм зрозуміти всю доброту, яку він має до них. Тому що хіба я замість Бога? Власне, Бог, він пробачає, він всім керує, він дбає про майбутнє. Якщо на нього довірятися, якщо в нього вірити, то, власне, так можна ставитись навіть до тих людей, які стільки зла зробили йому. Із 22-го вірша, завершення 50-го розділу. «І пробував Йосиф у Єгипті, він і дім його батька, а жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до третього покоління. Також діти Махіра, сина Манасії, народилися в Йосифові прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів: "Я вмираю, але Бог, напевно, навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові". І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: "Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості". І помер Йосиф, мавши 110 років, а вони забальзамували його і поклали у труну в Єгипті. Завершення майже відразу, після завершення історії Якова, також завершення історії Йосифа. Цікаво, що Йосиф один з наймолодших серед своїх братів, але він помирає першим. Тобто тут теж не завжди продовженість життя є якимось таким критерієм, що хтось більш угодний Богу чи менш угодний Богу. Він живе стільки, скільки може жити, скільки Бог подумав про нього. І цих 110 років для Йосифа цього і вистачить. І перед смертю, так як і його батько, як і в Ізраїль, так само Йосиф звертає останні слова. І так само він скеровує своїх братів, своїх синів, нащадків в майбутнє і до обіцяної землі. Він каже, що Бог навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що його, про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові. Йосиф так і не став єгиптянином до кінця. Він завжди відчуває, що він належить ось до Авраама, Ісаака та Якова, до цього роду. Це для нього важливо. Він жив в Єгипті, він здобув, зробив велику кар'єру в цьому краї, але це не його край. Він не належить до цієї землі. Він належить до чогось іншого. Тому це така спрямованість вперед, там, де Бог тебе кличе. І він хоче, щоб Ізраїль теж не запустив до кінця коріння в цій землі. Знову ж таки, як ми казали вже на початку цієї передачі, Єгипет – дуже добра країна, дуже добра земля. Вони тут будуть жити в достатку, добре, захищені. Але все рівно вони не можуть стати жителями цієї землі, тому що вони покликані до іншого. Вони мають робити інші речі в іншій частині землі. І тому він, знову ж таки, спрямовує: не дивіться лише на те, де ви зараз. Бог навідається, він вас виведе. Пам'ятайте про це. І навіть коли ви звідси будете виходити, пам'ятайте про мої кості, навіть мої кості, мої остатки тлінні, які залишаться, не можуть залишитись тут, тому що ми покликані до чогось іншого. І теж, власне, так спокійно помирає. Це така простота в переході з цього земного життя до іншого, як у випадку Якова, попередніх патріархів, так і Йосиф з такою природністю підходить до цього процесу і дивиться в майбутнє. Майбутнє, яке є забезпечене Богом. Тому, як цікаво, завершується ця книга. Завершується, здається, і смертю головного героя цієї останньої частини, Йосифа. Але книга, яка, як би каже, далі буде. Тому що Бог ще не навідається. Ви ще вийдете звідси. Буде продовження цієї історії. І, власне, це ми й будемо вже наступним разом говорити про книгу «Вихід», як історія не завершується тут. Хоч і добре завершення, тому що примирилася сім'я, вони живуть в мирі, вони живуть в достатку, але треба щось більше. Власне, життя віруючого, воно не завжди, ну, не повинно навіть обмежуватися таким спокоєм, коли все добре, коли все є, тому що покликані ми разом з ізраїльтянами до чогось більшого, до чогось вищого, до чогось іншого. І навіть серед такого видимого спокою не можна забувати про своє покликання, те, яке Бог для нас запланував, яке Він хоче нас бачити. Власне, так і завершується книга «Буття».
Ну що ж, ми дякуємо оцю Патрику Оліху. І, дорогі слухачі, хочу принагідно нагадати, що сьогодні ми чули коментар отця Патрика на 50-ту главу книги «Буття». Будь ласка, долучайтеся до нашої програми. Зможете ставити свої запитання, якісь думки можна виражати. Але бажано, звісно, що по темі нашої сьогоднішньої програми. Тому телефони зараз озвучуємо. 044-577-56-45. 093-572-07-48 і 093-272-07-45 і два стаціонарні 044-577-56-45 або 46. Ідемо на коротеньку музичну паузу, а потім повертаємося в ефір з отцем Патриком Оліхом. Дочекайтеся. Слава Ісусу Христу!
Безмежна даль і небо чисте, а в серці дзвін струнний. Стоїть під сонцем вічне місто і бачить дивні сни. Віки минули та донині, сюди з усіх усюд. Немов до вічної святині тече рікою. твоїх вузеньких вулиць у лабіринтах стін. Немов здивований прибулець, блукаю я один. Веде мене зоря провісна крізь міражі.
Триває катехеза отця Патрика Оліха, який закінчив сьогодні 50-ту главу книгу, з книги «Буття» нам коментувати. І зараз в останні 7-8 хвилин нашої катехези є можливість ставити свої запитання для отця Патрика. Є перше запитання від пані Лідії, яку ми всі добре знаємо. Вітаємо, слава Ісусу Христу. Пані Лідія, ваше запитання.
Слава навіки Богу. Отець Патрик, Боже, вас можна ціло домово слухати. Так цікаво. Ви знаєте, я хотіла спитати, де зараз останки Йосифа, в якому цароці він помер, і де перенесені, і діти його, і хто дружина в нього була, і судьба цих дітей, ну хоч трошечки.
Коли будемо читати книгу «Вихід», то там буде зазначено, що, власне, коли ізраїльтяни будуть виходити з Єгипту, то вони забирають із собою кістки Йосифа, згадують про його заповіт. І там теж прочитаємо, де він був похований, бо всі вони поховані більш-менш разом, патріархи ізраїльські. І в книзі «Вихід» ми будемо бачити наступну історію, бо це навіть важко у двох словах все і розказати.
Ясно. Отже, якщо зробити такий підсумок по всій книзі «Буття», адже далі у нас вже друга книга, яку ми будемо читати, так, з цього п'ятикнижжя, то який би загальний, можливо, висновок ви б зробили? Що нам книга «Буття» дає? Який фундамент вона для нас уособлює?
Значить, для мене книга «Буття» – це таких дві великих частини. Тих перших 11 розділів, які ми присвятили чимало часу, це така база, історія всього людства. Тільки історія зрозуміла як мета-історія. Це говориться про така парадигма розуміння того, чим є цей світ і чому в цьому світі є так, як є. І тому ці перші 11 розділів – це дійсно підстава для розуміння нашої дійсності. А пізніше починається цей історичний контакт Бога з людством. І те, що, власне, з цієї другої частини, як Бог поступово відкривається, він розмовляє, діалогує з людьми. Як цей діалог дуже непростий, як люди можуть часто створювати перепони для Бога, а все одно Бог, який не відступає і будь-якими засобами старається бути близько до людства і пояснити людству, що треба робити, як треба жити, щоб бути щасливим. І тому це така ось дві частини, кожна з яких має свій дуже глибокий сенс.
Ви знаєте, я читав деяких сучасних теологів, вони кажуть, що далеко не за всіх персонажів з книги «Буття» можна розписатися, що вони реально існували. Мовляв, є певний символізм в житті цих людей, мається на увазі, більше повчання вони ілюструють для нас сьогоднішніх, ніж реальна історична персона. Що каже нам на це церква?
Як я казав, перші 11 розділів – це не історична розповідь тому значенню, як ми зараз називаємо історію, де треба вказати такі точні координати, як, власне, місце, час і так далі. Тому та історія, вона іншого виміру, вона іншого характеру. Але те, що вже починається говорити від Авраама і пізніше – має вже конкретні історичні координати. І більш-менш ми можемо дати ці координати, коли ці люди жили, в якому місті те чи інше відбулося. З поодинокими особами це проблема всіх історичних постатей. Тим більше, коли йдеться про таку Авраама, 1800 до Різдва Христового, тобто майже 4000 років від нас. Важко знайти нам сьогодні докази історичного існування однієї особи. Іноді буває, бачимо на наших цвинтарях, після якихось періоду 100 років могила занепадає, зникає, ми навіть не знаємо, можливо, є якась могила, але вже немає таблички, хто там. Бо це поодинока особа. Ми знаємо історію великих осіб, але якихось 100 років тому ми можемо знати, наприклад, про того самого Леніна, але про когось, хто воював на війні і загинув в перший день війни, що ми можемо знати? Цих історій нам дуже важко сьогодні розшифрувати. Так і з біблійними особами. Історично довести дуже важко, навіть можна сказати неможливо в більшості випадків, але вони настільки правдоподібні, настільки можливі, що ми не можемо виключити можливість їх історичного існування. Тому я б, скажімо, з певною критичністю, але і з відкритістю ставився до існування цих людей, починаючи від Авраама і пізніше.
А щодо Адама і Єви, так? Тому що знаємо, що існує така певна релігійна легенда, що в храмі гробу Господньому, а сам хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа, начебто впирався в чоло Авраама, в Адама, так? Ну, наскільки це відповідає дійсності, і чи можемо ми сказати, що Адам і Єва жили, і їх в раю можна буде відрізнити по тому, що в них немає поповини?
Ну, про гріб Адама в базиліці Воскресіння Господнього, так ця базиліка повинна називатись. Гріб Господній – це лише частина базиліки Воскресіння. Тому більш правильно було би називати базилікою Воскресіння, тим більше, що в центрі нашої віри не стоїть смерть Христа, але й у смерті Воскресіння. Якби Христос не воскрес, даремна була б наша віра, каже святий Павло. Це більш теологічне ствердження, богословська думка, не історична істина. Це те, що виражається теж в хрестах візантійської традиції, коли під хрестом зображується такий чорний простір і така чашка якоїсь мертвої людини, скажімо так, яка там знаходиться. Власне, це є ця думка, що кров Христа, вона омиває всіх, починаючи від першої людини, аж до кожної людини, тобто що спастися може кожен. Тому це більше богословська думка, ніж історична чи археологічна, тому що насправді навіть Святе Писання не каже, де був похований Адам. А щодо історичного існування Адама та Єви, це дуже серйозна проблема, і це теж я би не спрощував, скажімо. Якщо дивитись з наукової точки зору, тобто поява людей вже не мавп, але людей, які думають, які мають сумління, які відповідальні за те, що вони роблять, це проблема, скажімо, навіть до кінця не розв'язана з точки зору науки, як це сьогодні ми бачимо. А з точки зору віри, це просто перші люди, тому що, як я це пояснював тоді ще на початку, Адам, по ідеї, це єврейське слово, яке означає людина. І на початку це не було власне ім'я першого чоловіка, це просто було окреслення, що це була людина, що це було теж людство в такому колективному значенні. Тому це більш умовні наші назви.
А ще про одну умовність, якщо можна дуже коротко, тому що час дуже швидко спливає, якщо говорити про всю книгу Буття, то ми знаємо, що на початку начебто, так, як ви сказали, це все дуже умовно, ми не можемо стверджувати історичну підставу, але з точки зору перекладу, а ви в цьому фахівець, ви нам підскажете, пишуть в книзі Буття, що там той же Адам жив 1000 років, там його сини також жили 1000 років, ну дуже багато. Кажуть, що в цьому є неточність перекладу, що це не 1000 років, а можливо місяці і так далі. Що можете сказати про це літочислення, як його правильно читати?
Ні, ну там переклад по-іншому не можна перекласти, тому що там є саме такі цифри і там є саме слово «роки», тільки як це розуміти. Тому що, знову ж, ми часто є спокушені сприймати ті перші 11 розділів в буквальному значенні з нашим таким технічним і дуже точним розумінням тексту. А цей текст не писався людьми нашого століття, а писався людьми того дуже древнього часу. І тому зрозуміти, що вони хотіли цим сказати. Тому більше проблема не в тому, як перекласти, а як зрозуміти перекладене. А перекладено добре.
Ясно. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо читати 50-ту книгу, 50-й розділ книги «Буття». Дякуємо отцю Патрику і з нетерпінням очікуємо на продовження. Зазначу лише, що цю катехезу, як і попередні отця Патрика, ви зможете легко знайти на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Ще, якщо можна, так, користуючись нагодою, хочу побажати всім слухачам дуже плідного пережиття Великого тижня і пасхальних свят. Нехай ці дні дадуть нам нової надії і нової радості в Христі.
Дай Боже! Дякую! З Богом!
З Богом!